I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon Mikel, eta egunon entzule guziei.
Eta irrati desberdinetako partaideak, arroza sareko irrati guztietako entzuleak ere agurtzen ditugula, nola ez?
Eta bai.
Hare, aztuntan, pare bat ere, bainan elkarrizketa edo soinu hainit zentzuketeko parada, eta piskat bereziak, hor droga mundua ipatuko dugu, bainan ez zuzena, baizik eta antzeslan baten bidez, hor zaldi gordina, ditzen den antzeslana orkestu berri baitute, eta estrenaldia izanen da, hor ondoko egunetan, eta beraz hortaz mintzatzeko, beraz asut taldeko Simun Fusekin mintzatzeko para izan dugu, eta baita ere Oion Arabako herri txiki hortako antzeslari gazte batekin, Edurne Azkarate deitzen dena, eta horri ibilbidea eta parte hortu duen obra hortan bere ikuspegia, bere iritzea jaso dugu, eta entzeslanaren zatitxo batzuk entzuteko para ere izanen dugu, eta azteko ere kanbo alderat joango gira han Franzin Urgorrirekin mintzatzeko para izan dugu, eta bera Bonner zentroan zaharretxean lan egiten du gehienik Alzheimer duten jendeekin, eta bere animazio lana ikusiko duzu biziki interesgarria dela, eta baditu gela gauza hainitz erraiteko. Ara zer den gaurko programa, benan musika ere tartean izanen dela besteak beste, eta nola ez, hasiko gira berri bitxiekin, eta Josu, hasiko zean, hain dizmintzatu naiz, hor bi minutuz, lau minutuz, takitzen bat.
Enitza, beraz. proposatzen dautzut musikarekin astea, goxo-goxoan, blues tiki batekin.
Pianoan.
Pianoan, bai, eta laster jakinen dugun noren ahotsa entzuten ari gain, baina antzien historio tiki bat kontatuko dizuet, baita zuri, baita entzulei, Mikel, 1977an gira New York iriko ospital batean, eta badugu beraz erizain bat, Alberta Hunter deitzen dena, eta beraren zat erretretaren tenorea arribatu da. Nahiko luke segitu lanean, baina arribatu da adin batera, nun behartua den erretreta hartzea, 70 urte beraz, baina gainera administrazioak ez dakiena da, gizurre jandora, eta ez duela eman bere egiazko adina 82 urte baititu egiazki.
Sumat urte gehiago?
Amabi urte gehiago. Bai. Gezurra, bainan gauza zinez ez ginuena itxoitenal edo pentsatzenal, administrazioak ere ez, da beste bide bat hartuko duela bere bizia, eta bide aski bitxi eta berezia, eta hori nola, zenta enter ez da beti izan erizaina, eta ez lehen kantaria zen, eta bai egerriteko ere, 1930-an, 1930-an urtetik aintzina beraz, zen blues estiloko ahots famatuenetariko bat, eta hori estado batuetan, grabatu zituen kantu batzuk Bessie Smithekin adibidez, edo Louis Armstrongekin, eta bere tekstuak, baita ere ritmoaren sentsua, ebe zinez eraman zuten emazte hori, famara bainan bigarren gerla mundiala eta gero bere estiloa pixkat modaz pasatu zen, eta gainera bere ama zendu zen, eta beraren zat eta bere bibilbidearen zat musikan bukaera izan zen eszenara etzuen gehiago igan nahi, Enterrek, beraz Albert Enterrek erabaki zuen musika ustea eta erizain bilakatzea, eta hori beraz 20 urtez erizaina izan zen, erizain biziki on bate, baina hor erretretara arribatu zen, eta hor bizinez pentsatzen zuen, zeginen dut ene egunetaz, nola pasaziko dut denbora, eta hor jukan zuen gomita bat jazz club batena New Yorken, izenpetu zuen kontratu bat bakarrik bi aste iraun behar zuen normalki kontratunek. Baina azkenean hainuntza pastu zen nun 6 urte iraun zuen kontratunek jazz club horrekin, eta hor ere bere izena behiz famara igan zen, eta hori lehen baino gehiago, eta Albert Enter oino famatuagoa bilakatu zen konparatuz bere gaztetasunari. Festivalak egin zituen Europan ere ez dakitzen bat album grabatu, eta ere kantatu etxe xurian hori Washington Washingtonen presidentaren zat Jimmy Carteren zat, bakarrik eriotzak gelditu alizan zuen emazte hori laurogeita hamar urtetan. Eta bere kantu bat beraz, entzuten ginuen hor, laurogeita hiru urte zituela kantatzen zuen hor, Nobody Knows You When You're Down and Out, Alberta Enter.
Bo, bereziko luke, beraz, osorik pasatzea, beste aldi batez eginen dugu, segurenik, eta, ba, bai, zinez, historia polita, eta merezituena, beraz, ikertzea edo ezautzea emazte horren ibilbidea. Arenik galderekin segituko ditut berribitzi horien tarteak, eta, are, zure ustez, ondoko hirua beren artean, nork du urik gabe gutxien irauten, gutxien.
Gutxien, eh?
Jirafak, arratoiak edo gameluak. Kamelua edo gamelua. Jirafak, arratoiak edo gameluak du gutxien irauten urik gabe.
Ma, zan behar azepo bat, ale jirafa egaren dut.
Eta ez, gamelua. Gusten?
Berak du irauten gutxien.
Gutxien. Eta alta, pentsatzen dugu...
Bai, desertuan.
Hori, ba, desertuan, bizkarrean eramaten duen ur samarekin, bai, baina urik gabe delarik, ba, gutxien irauten duena.
Ara?
Arri, baina. Eta, are, gauza, edo asmakizun pixkat tristea, jarleku edo aulki elektrikoa. Bakizu,
Bai.
Asmatzailea zena, horren asmatzailea, ofizio bitxi bat zuen. Zure ustez ofizio zuen. Dentista, asmatzailea edo itxasuntzi egilea.
Dentista egaren nuke, ale eserlekoa dentistak ere badu bat.
Bai, ados, hor zepo bat bazen, zenta egiazki Alfred P. Sutwick deitzen zen, eta hiru ofizio horiek zituen.
Ados.
Egiazki, dentista, itxasuntzi egile eta asmatzailea ere.
Ez.
Are, zeri duzuzuk beldur gehien, txampan boteila baten tapoiari, edo kortsoa, edo armi arma pozoidun bati.
Alere izitzen nau gehiago armi arma.
Bistanda.
Baina, segur niz jaren duzula munduan zehar urte batez, jende gehiago hiltzen dela.
Eta bai, txampan boteila baten tapoiak hildako gehiago eragiten ditu, armi arma pozoidun bat baino. Arri-garria. Kasu txampainarekin.
Alere desertata gero segituko du txampainarekin.
Bai, horregaitik ezagardoa hobe. Eta azken galdera, zeinek du ziztatzen, eta bomba hori, ziztadura nekagarria sortzen, eulitxo arra edo emeak.
Emeak.
Eta bai, emeak du ziztatzen eta mina eragiten. Eta hori, moskituak edo eulitxoak aipatzen bat ditugu. Ia, asmatzen duzun, kantu horren edo talde honen izena. Why don't you go home? No me moleste moskito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? Egia erran, ikusi duralarik kasualki kantu honen egilea edo taldea no zein den, harritu egin nago, eh? Beaz, bizki...
Zaila.
Zaila, harikita zaila, errengo dautzut. Are, mila beratzen eta irurugita mabiko kantu bat.
The Stones.
Kasik. The Doors.
Ah.
The Doors taldea, behaz hor Jim Morrison ilondoren egin zuten diska bat. The Doors Full Circle deitzen zena, mila beratzen eta irurugita mabian. Eta The Mosquito kantua, beraz, sortu zuten.
Garantzitsua zela Jim Morrison.
Bai. Gero, sentitzen adibidez.
Bai, hori bai gehiago.
The Doors taldearen ikutua.
Ados, The Mosquito.
Bai. Are, eta esantz, emeak dutela ziztatzen, eta ala ere uda pasatu da, beraz hor arrisku gutiago badirela. Eta segituko dugu gure gaurko lehen gaia, lehen aipatzen nuen bezala, kanboko sarretxe batetara joango gira, boner zentroa deitzen dena, eta behaz, ikuspegia dugun, ikuspegia sarretxe iburuz, eta beste, ba, pixkat, ene ustez, hautsiko du, Francine Urgorrik, han lan egiten baitu, gehien bat aipatuko dauku, Alzheimer duten eritasuna duten jendeekin lan egiten duela, baina ba, gozatzen duela, 18 urte darama hor, eta zinez hor gozatzen zeitzen du, eta horren froga hain luzaz irautean. Ede, bere zautze egitea proposatzen dautzut.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Francine Urgori naiz, eta Bonner adidunen egoitzaren animatzailea naiz. Lekornen sortua naiz, eta orain azparnen bizi.
Orduan, bon, lehenik, zer da animatzaile baten egin beharra, EHPAD edo Bonner edo Eustakit Zaharretxe izena erabiltzen duzun edo ez?
Bai, behar da erran denek animatzaileak girela hemen langile guziak. Goizitik aratxeat, aratxetik goizirat. Baina nire lana da animatzailea, animatzea da ekartzea bizi bat etxeuntan. Bizi bat. Hemen jendeak bizi direnak bizi dira ere bainan. Eh? Ez gira gehiago hil tokietan. Hori behar da erran. Hemen bizi tokiak dira, etxe hau bizi toki bat da. Eta ni hemen naiz etxe horren jende hurien animatzailea.
Lehenik, Bonner aurkesteko, zer da Bonner, nun kokatua da, bon, zen motako etxea da?
Hemen Bonner da zahar etxe bat, Kanbon, gira hemen, ez dakit, hiru egun metro zentrotik, eta etxe hunek errezibitzen ditu berrogoita hamalau jende zahar.
Zer motako jendea da, zer motako arazoak kakotxen artean ditu, ba, etxean ez izaiteko eta hemen izaiteko.
Ardurak hemen eskualerien sortuak dira, eta behar bada badira hamar bat, hogoi bat jende Parisetik edo inguretaik etorriak. Benen, kanbo ezautzeute aspalditik, zenta eritasun baten gaitik etorri dira kanborat, eta gero erretretan etorri dira unat bizitzerat, edo jende horiek badute familia hemen eta nahizituen urbira hazi aitabetaik edo hauretaik.
Bakigu badirela elbarritasun batzuk fizikoak, beste batzuk ezintasun mentalak, eta beste, hemen zer aurkitzen da nagusiki?
Nagusiki dira hemen Alzheimer eritasunarekin, eta gero baditugu bai psikiatriko eritasunekin ere, eh? Edo AVC ondarkinekin.
Zu, nola ailatu zira ontan lanitea, animatzaile izaitea, auto bat izan da gaztedanik edo kasualki?
Ni Bonner etxeuntan sartu naiz dira 18 urte. Nahi nuen formazioa bat pastu, diplomatu eta orduan pasatu nuen delako orduko AMP, ed mediko-psikologiko diploma. Eta hortik bila senditu dut jende xarraren zat egina nizela. Enetako zen orduan deskubrimendu bat, baina nik ez ditut nire aitatxamatxeak ezagutu, ba aitatxe bat, baina gazte nintzen galdututaraik, eta orduan gure etxetan gure aitatxamatxeak bizi ziren gure sorlekuetan. Eta hemen etorri nizalaik, pentsatzen nuen jende xahar horiak ez zilera hemengoak, nubetetik etorriak. Etzen enetako posible eskualdun xahar jendea izaten etzera horako etxeetan. Eta fite konpaitu dut, zertako hemen ziren, eta, bon, enetako, hara, egeazki izan da deskubrimento bat.
Rekzer nahi du, izan dela bizitza aldaketa bat, zure ustez, azken hamarkada horietan?
Bai. Hemen ziren jendeak, etzen oraiko publikoa bezala. Hemen ziren, bai, beren azken hilabete edo urteak bizitzeko. Baren, etzen, hainbeste animazio beharrik, jendeak jarritzen ziren, etziren hainbeste heri, eta egun guzian hoiekin bizi ginen gu langireak, Badakit soinatzareak, etziren beti soinatzen ari. Jarritzen ziren garbitetatik, eta joiten ginen usu kanpoat hoiekin. Kafe bat hartzerat, edo eriket hartzerat, hemen bada baratzitipi bat, parketipi bat, eta hara, beste bizi bat zen. Eta gero, jendeak gero eta gehiago saharrak sartu dira, gero eta gehiago eri, orduan beste pentsaketak izan dira, eta behartzen gure lan eman nahirea berriz pentsatu. Orduan, behar gininen formatu, eritasun berri horik ezagutu. Jo nik pasatu nuen delako ASG, Assistant de Soins en Gerontologie diploma, eta maite ukandut betidanik hemen animazioa ekartzea. jokoak proposatzea, edo kantu zartzea, montatu nuen korrala edo talde ekipi bat hemen, hola hasi nintzen. Eta gero, hemengo buruzagiak, Madame Iribarrenek, proposatu nahu, dira lau bost urte, animazioa segurtatzea etxeguntan.
Lehen ipatu duzu, zu pentsatzen zinuela, hemengo jendeek, hemengo euskal familiek, atxikitzen zituztela, beraien gurasoak, aitatxe amatxi, etxean, eta hola zela. Zuru ustez, hori ja, fini, bukatu da, gaur egun beste manera batez bizigira, euskalduna.
Orain, familientzat, esko horirien edo frantzian guzian, ez da erretz orain atxitzia, bere aita edo ama, eritasun Alzheimer horrengatik. Zure aita edo zure amai ekoiten da etxean, ez bada espekatzen, jarrik eoiten deraik edo oian eoiten deraik mugitu gabe, errez da, jore ikustiare zei da, baren erretxo da. Gio, eritasun berri horrek, Alzheimer horrek, ekarri ditu animaleko dificultateak familietan. Eta orain, Waiko emazteek lanean ari dira. Ez da lehen bezala. Lehen beti txeko handeria hortzen aitamentzat etxen zeiten proposatzeko, jateatimiteko, garbitzeko. Horain ez da behar dien, haurak hor dira eta aitamak biak lanean dira. Hortako da, kanbiatu.
Animat zaile zira, behaz, ze motako animazioa iten alda horako etxe batean?
Horako etxe batean animazioak izaten aldira bakotxaren zat edo kolektiboki. Proposatzen dituztenak dira estetikoa inguruan edo idazten dugu, irakurtzen, kurri, kanporat, kantuz, ereketa. Sola xau ere hainitzen, nik maitetitut eskutatzea badute denek bizi bat, handi bat, eta iziari aberatza. Hala, badute zerbait kondatzeko, beti. Alzheimer dute denek, badakizu, ahazten dituzte gauzak, baina lehengo historioak eta haureko bizia ez dute ahantzia. Eta orduan beti bat dute zerbait erteko, eta nik maite ditut entzutia. Eta kolektiboki, iten ditugu, errantut kantuak, baina kanpoat, jaritzen gira, hain ditzetan, manaldien ikusterat, edo museorat, edo sinemarat, eta talde ekipiatzu ekin, joaiten gira, azparneko zeraiko saldien ikusteat, saldien garbitziat. Muntatu dugu ere talde ekipi bat, goxareku saharretxearekin, ioldiko saharretxearekin, eta zurenfil alkartearekin, ikuskizun bat. Muntatzeko eta hor jendek lehitzen dute eta musikare ikasten dute, jotzen, finalean ikuskizun polita bat ebiten dute. Jende guziari idekiat. Hori bizpairu aldiz urtean. Gero joaiten girare urte guziz, bakantze edo opora.
Hai, justuki. Zonta horra azizira ipatzen, kanpoko lehenik, usaian pentsatzen dugularik zaharretxe eta beste pentsatzen dugu etxe barnean direla eta ez direla hortik ateatzen, behaz hor eman dituzu hainbat esperientzia, kanpoan gara egiten direna, baina badituzue aukerak ere innovazioa edo asmatzeko proiektu berriak eta gauza batzuk zinez ez ditugunak pentsatzen al. Takit horra dibidez, Sibiroko esperientzia, mandezagun, bai, baduzue askatasun txiki bat, mandezagun, idei berriak atxumaiteko.
Bai, behar da jakin gauza bat, ez gira hetxerik bizitzen ar, ez da, hori ez da posible. Jende saagurik, kanpotik, sartu diraunat, ez dira hetxerik egoiten ar, ez da, hori ez da posible. Orduan, itxe hau idekitzen dugu kanporat, kanboko eskolekin aigira lanean, kanboko zantro dolazirekin, anitz ere, eta hor, ari gira proiektu berriaten muntatzen, zenta hemengo jendeek eta haurek, aigira muntatzen eskual kontu bat. Ez da, eskualaz idatzia, zenta ez dute denek bulertzen edo idazten, edo irakurtzene, baren proposatu dut pentsatzia kontu berri bat. Historio bat, berek asmatua eta pentsatua, eta elkartze horietan, trukatzen dituzte bere ezaguntzak, bere historioak. Haur horiek ekartzen dute beste bizi berri bat, bizi gazte bat, bizi goxo bat, etxe honetan. Orduan hori, hasarguaren jogoian proposatzen dugu kanboko publikoari, kanboko jendeeri, jeten aldira eskutatziat.
Bakantzak ere antolatzen dituzue?
Bai. Orduan bakantzak izan gira aurten Maulen, idauze mendin, ekarri ditugu 6 sahar hemendik, eta 3 langire ginen, enfirmierarekin eta etzoianta batekin. horieke izgirri kontent dira ikusten nola bizi den hemengo jendea Bonerriko zaharra kanpoan. Beste begira bat badute jende horietan.
Arri-arria da, ez? Raiten duzulari, hori, zaharretxe baten lan egiten dut, eta eraman ditut bakantzetan laupa bostegun, ez?
Bai.
Hori, jendeak zer raiten du, kanpoko jendeak, zure lagunak, raiten duzulariko olako gauzak. Zenta, badugu oino gaur egun, irudi bat zaharretxetaz, biziki...
Etxia, bai, ez... Asigira, bakantza hori montatzen, dira bost pasai urte, zerbait berri zen, hori duan, eta oraino ere, beti kanpoko jende entzat, galdeten datate, nora ite huzu, sei edo sortzi jendeekin hora, denak eridira, baren ez da eritasuna bakarrik ikusi behar, eritasuna kenduta jendeak dira, jendeak izanak eta oino, ara dira, niretako jende batzu dira. Orduan, izi harri erretz da, bon, gero denen antolatzia behar du, sei hilabete. Banan behar da ikusi nola badira kanbiamendu batzu, jende saharroien zat, ez dira berak barnean eta kanpoan. Hemen usatua dira denak ukitia eskurat, eta guk maite dugu egitea hoien zate. Pentsatzen aldugu saharra direrakoaz ez zitela kapable edo ez zitela akita, hari nik laguntuko zietut. Eta kanporan gireraik eta bakantza etxe hortan, behoiek, baskaria edo afaria preparatzen dute gurekin, denak elgarrekin bizigira eta denak elgarrekin etxeko lanak egiten ditu. Orduan, pertsona jende xar hori berriz deskubitzen ditugu kanpoan.
Hor, justuki, aipatzen duzu, ze onurak edo ze kambiamenak ikusten dituzue eta beste, animazioekin orokorrean, sentitzen duzu ekartzen duela, ez dakit, onura bat, bizikalitate hobeago bat, kanbiamendu baikor positibo batzuk?
Animazioak ekarriko du jende hurieri baketasun bat. Baketasun bat zenta guaitan dira. Ni oporetan ditzaraik edo nire launak ez direraik hor, senditzen dute falta bat. Senditzen edo esaten datate, faltatu duzu eta orduan animazioak badu hemen leku handi bat etxeuntan. Eta hartuko dute etxemplu bat goizuntan joan gira urko derat salien ikusteat eta badugu hemen gizon bat ez da kurritzenar eta arduran triste da eta sali horiek ikusten ditularaik edo berriz etxerat etortzen gireraik berriz hasiko da kurri, iriz, eleketa. Animazioak ekartzen du beti zeit positibo jendearen zat.
Azken bigalderak, bata euskararen presentzia, balda, hemen Boneren, Kanbon, zaharretxeetan.
Hemen Boneren baditugu zonbait eskualdun, ez hainbeste. Ez dakit nik hogoi bat, eskuala irakurtzen dutena eta mintzatzen dutena. Gio, haiginen pentsaketan etxeko handeriarekin, buruzagiakin, madame Iribarrenekin, nora eskuala bizitzena alden etxe untan. Baginuen hora idei batzu idaztea, lehengo erranak, eskoraz, edo bakizu hemengo asantzorak bi lengoaietan dira, eskoraz eta frantzisez. Eta behar ba irakurtzia kanboko karikak berriz emaitea hemen kuluaretan, txemplu bat, hartzen duku kuluare bat, eta hori da xerri karika kartiera edo horako zeit. Gio, eskora xarrazten duku hemen musikarekin eta kantuekin, hala.
Bukatzeko, 18 urte, ari zirela hemen lanean,
bai.
Eta oino irria baduzu. Nola ikusten duzu zure etorkizuna eta ze amets dituzu?
Ametsak nik bat ditut hainitz amets. Bai, bat ditu 18 urte hemen izala. Nik espero du horrela segitzea, bat dut placer. Jende xaharekin lanean hartzia, beste publikoa zu ezagutzia, eta ene ametsa da. Idikitzia, laborantzetxe bat, Benan haurentzat, haurerientzat. Edo, etxe bat errezibitzeko Alzheimer eritasunekin diren jendeak egunaz bakarrik. Huri da nire amets, ez dakitzu zuena denetz, benan, ara, nire amets hasteko.
Miesker?
Miesker zuri miken.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, aukera bat, hori, deskubritzeko edo behar bada aurre iritzi bat zuen austeko edo erakusteko, hori gaur egun badirela jende batzu gogoa dituztenak gauzen aldatzeko eta bizi hobeago bat ekartzeko behaz eritasunak dituzten jenderi. Francine Urgori ginuen entzuten, eta are, musikarekin pausaino bat, ez?
Hori da, musikarekin pausaino bat, asteuntan berriz rap estiloko kantu bat hautatu dut, Nekfrena eta Vinil deitzen da kantu hori, ateraia da klasikoa den diskatik Ziborg deitzen baita, eta bizki maitut musika baina nuartuko ziste, bada erritmoa eta bada gustoneko musika, Nekf Vinil.
Il faut qu'on s'écarte de leur machine véreuse dès maintenant, dis-leur qu'on sait qui provoque la montée des délinquants, dis-leur qui s'équipe. Ils veulent me boycotter mais j'ai mes auditeurs dans ce cas. J'envoie de la magie vers aux musiques qui pètent comme le C4. Les vols en France, Afrique que t'as pillé. Si nos pays sont riches c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Toujours les mêmes qui profitent mais t'emporteras pas ton or proche de la mort. Je sais que tu t'es même surpris deux secondes à prier. La tête sous l'eau, pourtant je sais qu'on a pillé. Ça manque tellement de fond, moins de valeur et puis tu pèses comme un billet qu'on laisse tourner.
Tu crois savoir et tu te crois lique. Chacun trouvera sa voie mais tu ne sais rien tant que t'as pas lu les trois lignes.
Laisse tourner.
La vie me boxe, encaisse les coups. J'apprends à rester cool. Un cauchemar où j'ai peur que mes petits frères sèchent les cours.
Ouais.
Ça me fait pleurer de la cire.
Chaud.
Trop de frères assis.
Chaud.
Pas de marche arrière, même devant une marche arrière avec skinhead et nazi.
Chaud.
Je me demande ce qu'ils mettent dedans.
Ouais.
Le shit te rend fou.
Le chiffre te rend fou. Attends. Laisse. Prends tes souvenirs comme une collection de vinyles. Taf pour obtenir ton arsenal. Des performances infinies, putain de feeling international. C'est pas normal que mon pote craque, pas normal qu'on l'interne à son âge. Tellement seul qu'il se voyait mort au cours d'un enterrement sans larmes. Priez pour que le tonnerre s'en aille, gardez cette colère tenace. Qui l'air de rien t'emmerde bien quand le système scolaire te narque. Laisse tourner le vinyle, connard. Laisse tourner le vinyle quand le système scolaire te narque.
C'est la même du nord au sud.
Laisse tourner le vinyle.
Ceux qui font les lois vivent au-dessus d'elles. J'ai dit que j'aimais rien mais c'est faux. J'aime bien les soldes et me tenir loin des hommes. L'Afrique a eu trop de missionnaires et c'est pris trop de levrette. Ils aiment les négros beaux qui mentent mais pas les moches qui prônent le vrai. Moi j'suis pas un Apollo comme Creed le donne. Crie agresse les parages, dresse les barrages. Porte le pull de mon label. J'te laisse les cravates quand est-ce qu'ils reconnaissent l'esclavage comme Creed.
Laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie toute cette merde. Je dis laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie toute cette merde.
J'ai appris qu'il y a des hommes plus tapants. J'essaie d'oublier mais oublier c'est plus dur qu'apprendre. Je vais peut-être me perdre, on me dit que la vie ne peut qu'être belle. Je fais en sorte qu'elle le soit, maman n'a pas élevé d'aigre bête. Je vois un avenir flou, de quoi devenir fou.
Ouais.
Au départ j'étais bon mais l'argent m'a fait devenir fou. Hey yo j'suis pas chnouné.
Laisse. Attends.
Je me branle dès le matin pour ne penser qu'au seigneur toute la journée.
Autour de moi ça galère, ça dramatise mais ça fout rien. Pour certains la calèche ça traumatise moins que la fourrière. J'essaye de rallier plein de gens mais t'es solo quand on chou. Derrière le train, je rappe en impro sur le tchou.
On est lucide, c'est des pactes avec le diable. Que les élucides, nique la grève, faut cramer l'usine. Je donne pas de leçons, je travaille la conduite. À la fin de la route, on va tous raquer le péage. Nec, feu, ALPH.
Quand t'as même plus de questions, juste cette douleur puissante. Et t'appuies sur ta plaie qui suinte, le but qui sort appétissante. Odeur du sang, putain mon frère, t'as pris un an. Mais quand je te vois, t'as pris 10 ans. Car ton visage imprimé la prison, une peine abrutissante. Monsieur l'archichef pour péter le sang.
Laisse.
Tournez le fini, qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie toute cette merde flingue. Laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute tête. Laisse tourner le vinyle
qu'on oublie toute cette merde.
Mon frère, si tu te mets pas de barrière mentale au cœur, c'est que t'as jamais souffert. Tes chances sont minces, tu risques gros, tout à coup des chemins se ferment. Courir après mes rêves tellement fort que parfois je m'essouffle. Trip à Las Vegas, crise de parano, la chemise ouverte. Regard sombre à la caméra, Jean-Paul dans un bout de souffle. J'avais pas beaucoup de sous comme un garçon de la Gomorra. Des coups de fusil, des commérages, coups de fusil à court comme rage. Donne tout pour mon conglomérat, pour que mes rats soient pro comme mes rats. Oh.
Style de Paris Sud, il est parisien. Faut que tu paries dessus, Paris 14,
Paris 15. Laisse tourner.
J'veux devenir un homme honneur comme Sankara. Le premier sérieux, le dernier qui plaisante. Paris Sud, dernier qui plaisance. C'est dans Dada, faut qu'on cogne. Quand DJ le concocte, moi j'écris des longs courriers, le flow qu'on comme.
95.
Scène sous les collègues sur.
Ouais, l'entourage, le L entouré.
Comme le logo Lexus.
Je traînais dans tes partout, mais t'enfermes ceux qui te butaient ta genoux. J'entends des frères de partout hurler fort, fils de pute, t'es ta genoux. On est jeunes, mais peut-être qu'un jour, on va les mettre à genoux. Ceux qui nous mettent à genoux, crois-tu que c'est un jeu quand ils nous mettent en chou? Maintenant, chou!
Nekfeu?
Bai, Nekfeu Alpha One-ekin antzen nuen egitea. Nekfeu Alpha One-ekin eta, indartsua kantua.
Bai, Nekfeu, bon, frantzian aski ezagutua den raplaria. Estilo desberdina, joan den iragan azteetako rap kantuekin konparatuz.
Hori da.
Eta, bon, bai.
Hori da, bai.
Plazerrekin entzun dudana, bintzat, eta espero dut entzulek ere. Ara, eta lehen aipatu bezala, zaldi urdina, antzeslana, orkestu dute, asut, arte drama eta deja bu, beraz, kompainiak, antzerki kompainiak, eta ba, hori estrenaldia edo aurre estrenaldia ikusteko parada izan dugu, aurkezpena, lehen aurkezpentxo bat, gozatu dugu. Eta ba hortaz aurkezpentxo bat egiten dauku obra honen zer edo zer ikusten alden zertaz oinarritu diren aipatzeko ba Simon Fusekin entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zaldi urdina proiektua edo txipa edo zerrekin hasi zen izan zen A los pies del caballo Justo Arriolak egindako inkesta liburua edo investigazio liburua heroinaren inguruan, baina ez bakarrik heroina, drogaren inguruan Euskal Herrian. Justo Arriolak ez zuen gauza berri bat ateratzen, ez da jende guztiak badaki hemen Euskaldunok badakigu izan duen eragina sortu duen sumindura gure herrian, baina aldi berean gauza gutxi dago idatzita. Ez da horren izan drogaren auzirik, auzia zentzu zabalean eta plazara ateratu, eta zer gertatu da hor, zer egiten dugu horrekin. Eta alta, milaka hil izan da, Euskal Herrian izan den azken txarraskia hau izan da. Milaka, ez dakit zemat diren, justo Arriolak petsatzen du izan dira 4-5 mila, baina ez da egezko zifrerik. Horren kontakizuna ez da egiten, aipatzen baita initz Euskal Gatazka kontakizunaren bataila, baina hau ez da. Eta kontsideratzen da, orduan, sozialki, izan diren hilako guzi horiek, desbideratze pertsonal bat balira bezala. Jende bat galdu da, milaka pertsona galdu dira. Piskata aipatzeko sinopsitzikia, hasierakoa, bada istripu bat, diskoteka batean, gaur egun gazte bat, ezekit amazazpi, amazei, mezortzi urteko gazte bat, erortzen da, istripu bat alut, erortzen da, koman. Droga berri bat engatik, deitzen dena, zaldi urdina. Eta heroinari bada referentzia bat, baina gaur egun, badira muta askotakoak, izetan la pirula, izetan edatekoa, arnasten dena, orai, bada moda berri bat, baina arnasteko gasekin, xantia egiteko gasekin, hartzen dena, izan dira istripuak, eta bat. Azken finean berdin du zein den, ez bali bada kudeatzen sozialki, zeiten dugu horrekin, hau da, galdera, gure galdera. Eta orduan, istripu bat gertatzen da diskoteka batean, eta beste gazte batek ies egiten uz, eta berak saldu dio droga hori.
Ara, lehen aurkezpentxo bat, aurkezpenarekin segitu aintzin, Simon Fusekin, proposatzen dut zuet, zatitxo bat entzutea, hor kokatzeko, herrian den polizia municipala, herriko polizia eta beste, bere semea galdu zuen gaztetan, ba, droga historio eta iesa eta beste, eta bon, gizon hori polizia municipala da, eta alkoholismoa badu, eta Ander Lipusek du jokatzen pertsonai hori entzun dezagun.
Badago The Beatlesen disko baten azala, Abbey Road dena. Eta bertan agertzen dira taldeko laukideak zebrabide bat gurutzatzen. Laulak, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney eta Paul McFlynn. Harmonia perfektuan. Elkar gorrotu zuten, baina musikariak ziren. Eta musika harmonia.
Ara, harmonian segituko dugu. Eta Simon Fusek aipatuko dauku, beraz diskoteka hortan gertatutako beraz ondorioz, stripoaren ondorioz, ba nola azten den jendea sekatzen pertsonai bat, eta ze garrantzi duen horrek edo zer erranei duen entzun dezagun.
Orduan, familia hasiko da inkesta bat egiten, saiatzeko aurkitzen familiako txikitsua. Eta orduan, antzeslan hori izango da bidai baten kontakizuna, road movie bat, euskal road movie bat da. Road movieak berez espazioan mugitzen dira, ekintzan, baina mugitzen dena edo galtzen dena edo berre eskuratzen dena da norberak dituen galderak. Eta pertsoneiak beti road movie guzietan pertsoneiak galtzen dira, eta saiatzen dira aurkitzen hoien zerbait. Hoien mamu bat, hoien aspaldiko zerbait, hoien baitan gordetua dutena. Eta bidean topatuko dute Euskal Herriko historioa. Nuntik etorri da, heroina, izan zen historio bat pixkat aterazena zen Galindo eta hori Intxagondotik ateratzen zela droga asko, Intxagondoko karteletik. Hora, ikusi da hainbat herritan jendeak ikusi du, Guardia Zibila gutienez, behen beste polizia mota batzu ere baita ateratzen, segitzen, edo tampoiak, zera Guardia Zibilaren tampoiak, droga paketetan, eta bar, eta bar. Et beraz topatuko dira horrekin, historio horrekin, atera ez den historio horrekin. Hori da gutxi gero, era historioa. Gero beste galdera batzu ateratzen dira. Beste galdera batzu ateratzen dira, da zertarako beti behar dugu, beharrezkoa dugu droga hori. Zertarako, nun baitan beti behar izan ditugu izarrak besarkatu. Izan beste bat. Ateratu mundu realetik, ikuan airea. Zer deskubritzen dut, nun baitan, edozen drogekin, izan adin alkola, zigarreta, heroina, edo... Edo hemen kulturalki erabiltzen ziren senda belarrak, ez da beti hiru funtzio dituzte. Sendatu, hil, edo pozoitu, eta aldi berean sozialki egin zerbait berria. Zerbait berria baten aukera sortzen aldute. Hori da gutxi gura bera gaia. Antza ez lan hori, gero ez da panfleto bat, fikzio bat da. Joaiten gira realitate konkretu batetik, eta saietzen gira fikzioaren bitartez, pausatzea guri etortzen zaizkigun, galderak, erantzunak ez ditugu, ez dira batere gure gaitasunetan, eta denak bezala gira, etxera sartzerakoan, denak bezala gira, problema berberak baitugu, gizarte guziko problema berberak. Ez dira, ez zertan espezialistak.
Ara, denak baditu gula problemak, Simun Fusen aurkezpen osoa duen aztetik oiti erreportai gisa entzuteko para izanen dugu, baina proposatzen dautzuet, antzeslanean parte hartzen duen antzerkilari gazte baten ezautza egitea, Edurne Azkaratze ditzen da, Arabarra, eta berekin solastatu aintzina, bera, aipatzen bai zuen Simun Fusek antzeslan hori road movie bat zela, Memento batez hor baditugu ama eta seme alabak otoan, sekatzen beraz falta den anaia, eta Edurne Azkaratek du egiten amets deitzen den gaztearen papera. Eta nunbait, berak otoan barnean delarik bere gogo eta sakonak plazaratzen dizkigu entzun dezagun.
Ni anti-naiz, amona. Anti-sistema, anti-borregismo, eta anti-kapitalismo, eta anti-droga.
Eta antipatika.
Tiazorra! Ni movida pilo batean ibilinauk jende mordo batekin. Benetako pertsonak, benetako bizipenak, benetako ideiak bilatu subjektu izateko, ez objektu. Lezen?
Ez, baina guai, Zerik ire burua zuritzen.
A ber, ez diat beti asmatu, bale? Zeharka ibilinauk, ara eta ona zer aurkitu nahi nian jakin gabe askotan...
Donostia iren 93 kilometro, eskabon!
Sinergia berriak sortzen alegintzen, energia kolektibo bat, pertsonek osatutako komunitateak, pertsonak, joder, ez ardia!
Argia, Carmen, argia!
Eta badoen geru eta gototzen da bere baitan, eta dinamika superberekoi batean sartzen da gero eta barrunago, eta nire drogo ilegalak! Ez ezker legalak baino kerragoak iruditzen. Osea, niri bost, esan nahi dut amona horrek mungi bost, bide bost. Hemen, legala dena, ilegala izan daitekelako beste herrialde batean. Hau guztia negozio zikin bat besterik ez delako zerri batzuk potoletzeko eta estatuskua eta orduen mundiala heteropatriarkatu kapitalizaren
implementatzeko.
Kaixo, ni Edurne Azkarate naiz, Oiongoa, aktorea eta oraintxe bertan Zaldi Urdina deituriko antzeslanean egiten dut lan.
Bo, aktorea aipatu duzu, aktore gintza edo nonik etortzen zaizu, zei bilbide duzu.
Nera bezaroan edo piztu zitzaidan gogo bat izan zen, eta ez nuen aukera gehiagirik izan probatzeko, eta horregatik gero ikasketen garaia iritsi zenean, unibertsitatera joan nintzenean, antzerkia ikastea erabaki nuen, Valladolidera joan nintzen horretara oraindik Euskal Herrian ez zegoelako karrerarik. Eta ba, handik aurrera, antzerkian murgilduta oroar, beste lan batzuk ere egin ditut, baina antzerkian egiten dut lan gehien bat.
Hore, deskubritu zinuela eta beste, eta, bueno, zuetzat antzerki gintza, zer da, zigarrantzi duzu lehizitza, nola definituko zinuke antzerki gintzaren errola edo?
Antzerkia izan daitezke gauza asko, baina egia da, ba, antzerkian lan egiten dugun ontzat, azkenean bilakatzen dela bizimodu bat. Antzerkiaren bitartez, entrenatu dezakezu bizitzarako ere bai, asko ikasi dezakezu, suposatzen dut, beste dozein ogibidetan bezala, eta bai, bilakatzen da pixka bat zure bizitzaren muina, ez? Eta gainera, hain anitza da, antzerkia egiteko hainbeste era daude, beti egon zaitezkela ikasten eta ikasten gauza berriak.
Nun duzu gustu gehien hartzen eta nun sufritzen gehien?
Asko gustatzen zait antzerki dantza, antzerki garaikidea, ez dut esaten egiteko, egiteko dena da zaila, baina ikusteko asko disfrutatzen dut lenguai berriekin eta performantzarekin ere bai, horrelako uztarketak gustatzen zaizkit, baina bueno, beste alde batetik ere maite dut asko klauna ikustea, antzerki klasikoa edo Euskal Herriko herri antzerkia, ez dakit, dena gustatzen zait, egia esan, ondo egina badago eta maitasunez egina badago, asko gustatzen zait.
Eta gehien sufritzen edo, mo, zenta lan gogorra da, eta repika asko, orduak sartu behar dira, bueno.
Ba, bueno, agian gehien sufriarazten nauena gaur egun bada, justuki ensaioak edo errepikak egitearena, zeren eta lan bat da, azken finean ezin duzu magia egin egunero. Lan egin behar da errepika guztietan, magia gertatu dadin oholtzan eta jende aurrean. Baina konstantzia hori, dedikazio hori, lan egiteko hainbeste ordu, goiz, arratsalde eta hain murgiluta egotea proiektuan, batzuetan badan nekeza, garunez eta gorputzez, eta hori kudeatzen energia asko botatzen dut, zeren oso garrantzitsua da hain justuki prozesuan bizi egotea, zeren bestela emaitza ez da egongo.
Horren arte parte hartu zuen proiektu bereziren bat, o pixkat markatu zaizuna?
Ba, orain dela jada hiru urte, Varsovian, Polonian egon nintzen lanean, eta asko markatu ninduen, batez ere lan moldeak, oso lan molde ezberdina zen, zuzendari guztiak dira oso ezberdinak, baina lagundu zidan bereziki ulertzen aktore izatea badela ogibide bat, sinistu nezakela ni banintzela aktorea, eta hori zela nire zeregina, nire lana, eta nire egunerokotasunean egingo nuen zerbait, ez? Eta nola bertan badaukaten hain ofizializatua, publikoa da, antzokiak dira aktoren antoki normalak, eta, bueno, konstantzia hori eukitze eta lanbidea ezagutzeko edo ofizioa, eguneroko ofizioa ezagutzeko aukera izan nuen, eta asko lagundu zidan nire pertzepzioa eta nire ideia garatzen aktorearen eta antzerkiaren inguruan. Beraz, asko lagundu zidan oinarriak bermatzen edo gauza bat da ikasketa, eta gero bertan lan egin ostean, ba, ateran nintzen ez dakite indartsuago edo ziurrago.
Hor, zaldi urdina, lehenik zaldi urdina, nola definituko zenuke, zimotako proiektua edo?
Ba, zaldi urdina, proiektu kolektibo bat da, hiru konpainiak hartzen dutelako parte, bada ere bai antzerki garaikidea, adibidez, esan dezakegu, eta road movie eran planteatua den antzeslan bat da. Orduan, ba, nik uste dut hori itzultzen dela estenatoki gainean, mugitu ezin gaitezkenez geografikoki behintzat, ba, uste dut izango dela obra oso dinamiko bat, mugimenduz betea, aktore guztiok gaude estenatokian momentu oro, pertsonaia gehiago daude aktoreak baino, orduan, bueno, uste dut hortan ikusiko dela road movie hori islatuta, eta pertsonaia guztiek bidaia horretan galduko dutela zerbait eta beste zerbait topatu.
Nola gertatu da, zu parte hartzea proiektu honetan?
Niri proposamena Ander Lipusen aldetik etorri zitzaidan. Adel izeneko Euskal Antzerkigintzaren laborategia egiten dute Aulestin Aste Santuan urtero. Bertaratu nintzen duela pare bat urte eta hasi nintzen harremanetan arte dramarekin. Bertan ere ikusi nuen lehenengo aldiz Axuten ikuskizun bat. Haien bitartez ezagutu nuen deiabu, eta bueno, hiru konpainia hauek batzen direnean badute ere asmoa beste jende bat, gazte jende bat gonbidatzeko proiektuan parte hartzeko, hain zuzen ere bermatzeko belaunaldi transmisio bat badagoela, eta ba, niri egokitu zait oraingoan, eta pozik nago.
Larogei hamarka da, hor sentitzen da, historiaren parte bat da. Bo, zuri zer pentsarazten dizu, edo gure historiaren giro hori?
Orain dela oso gutxiko historia da Euskal Herrikoa. Eta uste dut oso gertu gaudenez, naiz eta nik ez nuen bizitu, adibidez nire gurasoak dira garai horretakoak, eta hemen ere parte hartzen duen jendeak bizitu zuen ura. Jende bakoitzak ere bizitzen du alde bat, eta hori guztia uztartzen da obra honetan, ez bakoitzak daukan ikuspegia, bizipenak, historioak helarazi zaizkizunak familiaren bitartez, lagunen bitartez, eta bueno, larogeiko hamarkada badago oso presente antzez lanean, naiz eta gaur egun gertatzen den historioa. Azken finean, naiz eta fikzioa egiten dugun, eta antzerkia eta artea egiten dugun, bueno, bada artea denean memoria egiteko modu bat, orduan historiak beti eukiko duleku bat antzerkian, eta guk baliatu dugu gure historia kontatzeko.
Aipatzen duzu, bueno, gaur egungo historia bat da, nolabait bizi izan duzu errealitatean, ikusi alduzu horrelako giroren bat, edo guztiz aldendua da egunerokotasuneko girotik?
Bo, nire egunerokotasunetik ez dakit, nik uste dut oso kontuz ibili garela, adibidez antzezlanean ez dela esaten sekula non gauden, hain justu kokatu ahal izateko hau edo non. Geografikoki edo zein herritan, eta badira zantzu batzuk agian badutenak, irudipen bat edo ekartzen dizkizutenak, oroitzapenak, badira beste egoera batzuk guztiz berriak direnak, bizitu ez ditudanak, eta beraz horretan sartzen da aktore lana ere bai beste era batera. Baina niri gehien interesatzen zaidana edo baliagarria zaidana da hainbeste bizipen eta aktoreak gaudela, krokis bat eginez eta elkarren arteko esperientziak batuz, azkenean sentitu dezakezu naiz eta ezaren egon edo duzun bizitu, bazarela parte ez, besteen bitartez ere bizitu dezakezula kontatzen dugun hori.
Bukatzeko, hor antzeslana, euskarazko antzeslan bat da, baina aipatzen duzu zure ikasketak egiteko Euskal Herritik kanpo atera zinela, Varsovian ere izan zirela, Polonian, behaz antzesteko mementuan euskarak ze garrantzi du zure egunerokotasunean.
Izan zen nire asmoa Euskal Herrira bueltatzea, euskaraz bizitzeko aukera edukitzeko, geroz eta urrutiago ikusten nuelako nire burua, eta bizi nahi nuen esperientzia bat zelako. Eta nire egunerokotasunean euskarak eguneko ezakit, garrantzia handia dauka, egia da, depende eta asko bidaiatzen dudan ez batzuetan ez dela posible, baina oro har euskaraz bizi naitekela esan dezaket, eta gehien plazera gehien ematen didana da momentu honetan ditudan lan guztiak euskaraz direla, eta lana egiten euskaraz, ja bermatzen duzu zure bizitzaren parte oso handi bat euskaraz izan daitekela, pisuan ere egin dezaket, eta ezakit izan da, berrin mertxio bat bezala edo herrira bueltatze bat bezala, naiz eta ez naizen bizi, lehen bizi nintzen lekuetan, ezakit oso interesgarri izaten ari da deskubritzea ezagutzen zenuen zerbait.
Ba, mi esker?
Zuei, eskerrik asko.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Edurne Azkarate ginuen horren zuten, antzerkilari gaztea eta deskubritzeko paradisanen dugula, beraz Alzardi Urdina obran, eta zinez hori antzeslari, antzerkilari guziak maila iziarri ona emaiten dutenak, behaz komendatzen dugun, behaz ikustea, obra hori nola ez. Agendaren tenorea, ez da ala, Josu?
Agendaren tenorea bai, eta ojere hainiz gauza, gomendagahiak bakkatu. Ostegun untan, asteko jaren amaja izanen baikira, Baionako La Luna Negran gaueko 8ak ta laur denetan kontzertuak entzun gai Maialen asteko, eta ondotik Agustin Alkat eta Julien Labat.
Zaldi Urdina antzeslana aipatzen bai ginuen, estrenaldia, ostiral untan iraganen da Luosoko Arrixuri aretoan arratzeko 8ak eta erditan, Horretaraz ezagun, hortan parte hartzen dutela hiru konpainiak, Asut, Arte Drama eta Deja Vu Pampin Laboretegia.
Ostiraluntan eta larunbatuntan Bilakak bere azken lana plazaratzen du eta plazaz deitzen da bai Bilakaren plazaz beraz dantzaldi gehi ikusgahia, ikusgai, entzungai eta aukera badare parte hartzeko ahangoitzen ostiraluntan eta larunbatuntan gaueko behatzietan bihatietan.
Hara, taldeko silaba aipatzen dugu azken aste horietan, bitzordu aste buruntan, ostiralean, hor arratzeko zazpietan, amendu zeuna son, egiera ditutako tokian, eskukula eta lau koplatzara dira izanen, bitaldeak bata, bestearen kontra eta ondoko egunean, larun batean, azkaineko soko ona ostatuan arratzeko zeietan, beste bitaldeka parte hartuko dute, horiek dira Ekainaz eta Kontrabanda.
Larun bat untan, euskal mitologia ospatuko da urgunean edo ospatua izanen da karikaldiak, dantzak eta kantuak izanen dira eta hori dena txaldeko zazpietatik aintzina.
Eta larun batuntan ere, mauleko maule baita gelan itxaropena ditutako ikuskizuna, hortan da itxaro borda kantatuz, hor beraz parte hartuko dute artista parrasta bat, Maioien Art, Joani Bordasarra, Maia Rusperuz, Txomienegi, Otsalde, Katialin Indaburu, Michel Arotze, Beina Taserri Izarrak, Pentsiz Bidar, Basaburrutararrak, Jojo Bordagarai eta zein ere eta tenorea hartzeko beratzietan.
Beste itzordu nagusi bat larun bat untan beti argiaren mende urren festa Donostin antolatua da beraz. Besta hori Trinitate plazan, Konstituzio plazan, Santelmo plazan, zer nahi ekitaldi eta hori goizeko ameketatik goiti, ibilbide historikoa izanen da. Sokadan zabazkari erriko ja pobresiak emanaldia, pailazoak eta kontzertuak.
Hara, eta beste bide luze bat, espero dugu izanen duela, argiak, nahiz eta mende hurrena ospatu, beste mende hurren bat, gutienez, opa dezagun, argia kasetari. Eta Jugo de Fet, kompainiak bidea ditutako ikuskizuna eskainiko du bidarteko karriketan, zenta ikusgarri biltaria da, igande untan, arratzaldeko lauetan.
Eta gure itzorduen agenda edo gure agenda bukatzen dugu azken itzordu batekin igande untan lagazkeneko loreak. Rosali antzerkia eskainiko du eta hori ustaritzen bilgune gelan. Atxaldeko lauetatik goiti, Pierre Schlagzabalek Rosali antzerkia 1910an idatzi zuen eta hori 1908ko gertakarien ondotik bera joidena ustaritzen.
Hortan buratzen da, aztuntako kultur kuboa, arre, guk gozatu dugu behintzat.
Bai,
eta segur nahiz entzuleak era.
Espero, beden.
Elduen astean berriz elkartzen gira, beste mankizun bikain baten proposatzeko, eta ara, gurtzen ditugu gure entzuleak, azte hon bat pasatu den deneri, eta izan untxa.
Izan untxa.
Radio Cultura. Eus.